পরে সেক্স আনতে পরে নাইনটিন পরে পরে সেক্স নবিয়াম রেস নাইনটিন পরে সেক্স যে নাকা ওয়াশিয়া আকো না pine na pipi na pili sa kanyang magulang magkuhan sa kanya.
Ninong.
Mm-hmm. Kaya yun. Mayroon lang noong 1947, Marso 1947, umuwi ang kanyang magulang sa Pilipinas. Ako, iniwan sa akin. See? Ikaw magkuhan sa kanila, magtayo, bahala magtingin sa kanila. Sabi niya. Okay. Kaya, kuhan sila sa akin. Rinirespetuhan ko nilang magulang. Okay?
Bakit hindi kayo nakaisip makapag-asawa, tata?
Ayaw ko ba? Kung bakit?
Hindi kayo nakaisip mag-asawa o...
Wala sa ko sa numero ko siguro na mag-asawa. Sapagkat nung bata pa ko, marami rin akong kaibigan ng mga kuhan. Babae talaga. Pero wala man siya, wala man kaibigan lang ko.
Nung pagsapi niyo sa Federation o sa Foundation, tata, sino ang nagturo sa inyo ng mga prinsipyos ni Master at ni Papa Reyes at ni Bagong Yuta? Paano niyo natutunan ang mga prinsipyos, ang mga turo nila?
Ay, yung mga datihan, yun ang Juan. Nag-guide sa akin sa plan.
Sino, tata?
Yung mga natin kasama
si sa pundo.
Si Kubiko?
Uh-huh.
Yun ang kong.
Sa tuturo?
At sabi ni Kubiko ng araw, na paturo ka sa mga datihan. Sabi niya ng kuhan, sabi niya, parang malaman mo ang kuhan. Kaya tinuturuan ko nila ang kung sa tulok. No? Ayaw lang akong malay. Ta. Awa ng Panginoon yung Diyos. Nakakuha rin akong konti. Okay. Kaya nung meron akong 5 buwan nasa sa pundok, yan, meron na namatay na ilininibing namin dyan sa Kanyohe, Memorial Hall.
Anong pangalan
tayo? Nakilala mo ba yung kwanman si Sis? Si Gila? Yung abana ni Gila noon.
Gila?
Mm-mm.
Si... pangalan sa
kanya? Abana ni Sister Gila dito sa...
Eh, nalimutan ko tungalan.
Halimanong. Yon. Sumama ko sa living doon. Nandun rin si Mama. Sumama rin ako. Nung naglalumalakad ako ng sa karsada, nung matapon ng living, lumalakad ako ng kwan patungo sa karo, nasasadyan ako, ay inawakuan ko ni Mama. Inabot ko ni Mama. Yan. Inapa. Sinundan ko ni Mama. Iya kong gigat bayan din eh, sa akong baga. Din eh. Ngayon kay magmula noon ay nakakaisip naman ko nga magsakripisyo noon. Ang sabi nila, kung baguhan pa ka isang araw. Sabi nila, isang araw, huwag mong biglahin. Sabi nila, no? Magkakuha na ng magsakripisyo ka.
Ilang araw, tata?
Tatlo araw. Binigla ko yung 3 araw. See? Nung isang, mayroon pang isang araw kong kuhan, isang araw pa, hindi ko nakakuha ng gutom ba? Nung excited kadalawang araw, ay medyo ginugutom na ko, makakuha ko ng gutom ha. Ngunit kay, hindi ko naman pinapansin yun. Magdako, kuha ko na ng libro, basa-basa na parang mawaka ko ba yung malimot ko yung kuhan ba? Sa kuhan, matapos ng 2 araw, ay medyo nagaan, Gaan-gaan naman yung aking ko na. Hindi naman ko yung ginugutom na muna rin. Hanggang matapos ng tatlong araw. See? Noong araw, nagkuhan ko ng last dosis sa gabi, pagkaaga, maggagawa ako ng yung chocolate milk at saka yung papaya. Yung giniling ko yun. Yan ang aking primerong iinom. Ngayon, nagtataka ko noon, ha? Ay, bakit sumuka ko? Bakit nga wala nang makukuha ng kuno? Dugong itim ang sinuka ko. Dugong itim. Dalawang beses. Ano mula nun, wala naman. Nagaan-gaan ng aking katawan. Yun. Ang sabi nila ay inugasan daw yung aking katawan.
Katawan?
Sa loob? Sa loob. Pero nagsige pa man ako, nagkain-kain ng yung manok at isda. Hanggang ngayon, noong 69, diyan naman ako huminto ng kuan, magkain ng yung manok at isda. See? Sapagkat merong kuan sa akin, ha? Nangyayari rin sa akin. Ngayon, hindi na siguro ko pakainin, ha, noon. See? Kaya hindi na ko hanggang ngayon hindi na ko nagkain ng kwan.
Ano nangyari sa inyo, tata?
Ay lumabas ang kwan dito. Yung sabi mo na nuka. Ano mo yung nuka? Mm. Yung galis.
Ah, oo.
Yung ba ng galis? Mm-hmm. Yeah. Yan. Ay kwan ko. Hininto ko na. Kaya kwan ng araw. Ay kaya nagkasama ka, sumasama pa ng palakan ng araw, nagkakain pa man sila ng konden. Kung merong kwan, ay magkapili-bili siya ng manok, ipaluto sa akin, ay makati man yung aking katawan ng kwan. Makati yung aking katawan, basta makakuha sa manok. Na wala.
So ngayon, karon tata ang ginakain nyo, raw food na vegetables?
Raw food, nagluluto. Vegetable.
Pero nagluluto din kaman, kumakain?
Pero hindi pa talaga ang kwan, ha? Minsan, magkakain pa man ko ng bread, eh. Pero yun, kwan na, parang hilaw na rin yan sapagkat malamig man.
Pero mainit, hindi kayo kumakain?
Hindi ko nakain ng mainit.
Kanin, hindi
rin.
Ha? Kanin.
Yeah. Hindi na ako nagkakain ng mainit. Uno, minsan magluto ko ng cha, pero pinapamalamig ko muna. Lagay ko sa isubak hanggang nung lumamig. Kape, hindi na ako nag-iinom ng kape. Tsikulate, hindi na ako nag-iinom ng tsikulate. Makakuha sa akin yung tsikulate, hindi ako makakuha.
So, ano pa tata? Ano pa ang buhay ba ng mga Pilipino noon sa Hawaii, tata, mahirap? Palagay niyo ba mas mabuti ang buhay ngayon ng mga Pilipino dito sa Hawaii kisa noong panahon ninyo?
Ang kabuhayan ng mga Pilipino? Ang kabuhayan ng mga Pilipino noong araw ay mahirap. Ngunit, kung talagang pangangatawaran mo ng kwan, hindi ka rin mahihirapan. Pero karamihan ng araw, na maski may trabaho, hindi sila gusto magtrabaho. Sapagkat sabi nila, mahirap. Oh, siyempre, talagang mahirap. Ngunit kung gusto mong mabuhay, kailangan ka mag-
Meron bang discrimination noon sa mga Pilipino? Discrimination.
Ay.
Sa mga halimbawa Hapon o mga Inchik, ganyan.
Yeah, nang araw. Yung, lalo na yung mga Hapon. See? Lalo na mga Hapon ang numero unong kwa nang araw. Nag-kwa sa mga Pilipino.
Paano?
Nagtutuya sa mga Pilipino.
Paano tuya?
Hindi nila gusto nga kwan. Magkikipan sa kanilang kanasyon sa mga Pilipino. See? Mayroon sabi nila, Japane, Pilipino.
Mm-hmm.
Sabi nila.
Alam ko kung sa inyo ko ito kunento, yung sabi niyo na yung mga Pilipino, yung mga tindahan tata, ang may-ari, mga Inchik o kaya yung Japanese.
Karamihan.
Mga Inchik. Pero ang mga Pilipino na hindi bumibili sa mga Pilipino, doon sila bumibili sa mga Inchik, ganun ba?
Yeah.
Bakit ganun? Ay. Nabalitaan ko yun noon sa mga plantation.
Yeah, talaga yan. Malaman mo ito. Istorya. Nang araw, nung bago pa ko dito, mayroon corporation sa mga Pilipino. Store, malaki. Alam mo yung mercantile store sa Hilo. Yun, Pilipino may mayari yan.
Sino pangalan ng mayari, tata?
Nung araw, si Alfredo Ponceca.
Ponceca.
Yun ang presidente nila nung araw. Ngayon, ang mga Pilipino naman ang may nakakuan doon, nakasama roon, kung bumili sila sa kanilang store, utang. Inuutang nila. See? Ngayon, kung doon sa ibang lahi magbili, binabayaran nila ng cash. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, nagalit yung presidente nila, ni Pusika. Eh, nakasama rin ako, kunti. Pagkat bago pa ko sa awa noon. Nagalit siya, ay pinagpabili yung store sa Haule. Dinala yung kwarta lahat sa pinag-good time niya sa Amerika, yung kwarta. Nung maubos, bumalik sa Hawaii. Kaya yung mga Pilipino ng malaking kwartang na kwan doon, nasisira. Kung mababalita nila si Ponceca kung saan na roon, maski nandun sa trabaho, umuwi sila. Hahanapin nila.
Dahil kinuha niya yung pera?
Yeah. Ngayon, nung bumalik si Gamayan, si Ponceca, yung Pilipino, ay talagang babarilin siya sana. See, sapagkat linuloko siya. Linuloko niya mabuti kay mayroong isang matanda na nagkuhan sa kanila, nagmaymay sa kanila, no? Ilang sinabihan niya silang mabuti. Si Ponceca, yun niya. Dapat na niyang alalanin, natin alalanin, yun niya. Siya lang isara, siyang lumuko sa atin, maraming tayong linuko niya. Papatayan niyo. Maski tantarin niyo natin siya. Ang kanyang unod, laman, at saka hindi ba makakasiyang ikababayad sa atin? Pagkat marami tayo, isa. Mabuti pa, sinabi niya, mabayalan na ninyo natin. Baka sa huling panahon niya, makakaisip siya, makaalala siya sa kanyang ginawa. Mabayalan natin. Ngayon, pinabayaan na.
Anong nangyari kay Ponceca?
Ponceca, pumunta rin sa Mayo Manalo. Nag-contract boss doon. At nag-ahente ng insurance. Ngayon, nagkataon naman nga nandun ko sa Waipao noon, mayroon isang business din nga, sinutulungan ko, nagkataon na punta roon. Hindi ko naman nalilimutan siya. Ayun, ay pinaalaala ko rin ang mga kanya ng araw. Ang sinabi niya, hindi na ako nagpupunta roon. Pero siya nagpunta roon kahit pala ka magpanahon ng sudo, pumunta roon. Mm. Meron siyang pinagkatiwalaan sa kampo. Mm. Isang Tagalog.
Di pangalan tata.
Emilio Castro. Mm-hmm. So, yun ang nag-iipon sa kwarta na aming kuna para sa business. Ha?
Mm. Yeah. Hello.
So nag sabi niya meron siyang Tagalog na
yun ang pinagkatiwalaan niya sa kampo.
Ano nang ang pangalan
niya? Emilio Castro.
Castro, okay.
Meron siyang asawa na half Hawaiian, half Chinese. Uh-huh. Ang ngalan niyang Emilia. Yun. Kada sweldo, yun ang magungubra siya sa amin. Uh-huh. Siya nipapadala. Pero wala nangyari sapagkat pinagpabili man yung business.
Yung store na yun, tata, cooperative?
Cooperation.
Ilang,
cooperation.
Oh, ilang tao ang may-ari?
Ah, marami. Maraming tao. Ang mga nagkaban yan. Pili mo, nandun sa Hawaii, grande. Mm. Hilo. Ayun, pati Wailoko, pati sa Lahay na. Mm. Yun, may mga kasapi doon. Mm. Mga may, lalo na may mga katkiniro, contractor. Mm. Malalaki ang ilang kwan. Mm. Yeah. Ayun ang nagagalit sa kanya. Nagusto siyang barilin.
Itong cooperative, tata, ilang tao at saka paano kayo nagmembro doon sa cooperative na yon?
Pumunta man si mismo si Kwan. Tunsika roon sa kampo.
Sa kampo, oh. Mm. Ang sabi niya, paano niya, anong taon nito, tata?
1920.
O ngayon, anong ginawa niya? Anong sabi niya? Paano niya kayo kinumbinsi na magmembro doon sa kooperatiba?
Ay, mabuti naman usapan. Marami naman ng membro ko si natin, membro sa kuha. Hmm. Kaya, na sapagkat ng araw, gusto rin namin makisama sa mga korporasyon na noon. Mm-hmm. Lalo na yung business. Mm-hmm. Eh, kaya nakagusto rin naman kami na makikuan sa korporasyon. Mm-hmm. Pagkat alam mo yung korporasyon, mabuti hindi gumagawa ng kuan. See? Ngayon, sa bandang huli, yun ang nangyari. Pinagpabili ng business, lumayas. Yan. Sa galit niya, sapagkat yung mga kwan doon, mga members doon, kasama sa business, umutang doon, kumuha ng kwan doon, hindi naman magbabawayag, sapagkat ang sabi rin niya, may kwartaman sila dito. Pero hindi nila inalaala na kwan, yun ang business. Kailangan, maski may kwarta ka, kailangan na magbayaran mo yung kwarta mo sa pagkat. Kung hindi mo mabayar, paano paglaki ng business?
Si Fonseca, tata, ano? Ilocano? Tagalog?
Ilocano. Ilocano man ang kanyang sabi na sulti, salita.
Hmm. Paano, tata, ba yung sinabi ninyong si Taok, ano? Balik tayo kay Taok. Yung presidente si Taok sa ano na nga yung magbangon
no
kabayan.
Dili.
Sino ang presidente no?
Siya ang presidente sa kampo pero nagpundar si Pedro Villamor.
Pedro Villamor. Istoryahan niyo ako, tata, tungkol doon sa magbangong Pilipino. Anong mga ginawa niyo? Anong activities niyo? Anong mga objects ninyo?
Para pag tulong lang sa mga taong kuan ba naghihirapan. Mm. Yan.
Paano kayo tutulong?
Kung saka,
di ba ako mayroong kailangan
kung sakali. Mayroong kasama sa organization na nahihirapan lalo kung isang halimbawa mayroong namatay. Mm. 'Yon ang pinagtutulungan namin kung walang
kamag-anak.
Kamag-anak at wala sufficienteng magagasto sa kanyang kuhan.
Paglibing.
Ang paglibing. Mm. Yun ang kuhan namin.
Yun ang primero na objective ninyo.
Yeah. Yun. Uh-huh. Yeah. Ikapangalawa, kung meron mga mag-anak na kuhan, kasapi sa kuhan, organization, kami ang nag-kuhan, gumagawa ng kanyang kuhan ba?
Sa pag-anak?
Kasayaan.
Yung hindi naman binyag. Hindi binyagan, kundi...
Kami, kung pagbinyag, binyagan sa pare. Pero yung kami ang gumagawa ng kasayahan ba?
Mm-hmm.
Para sa kuhan?
Sa celebration ng
celebration.
Pag-anak.
Mm. Pagtulong-tulungan namin yung kuhan, magasto.
Mm.
Ganyan.
Mm.
At ganun din naman kung mayroong kakasali na
Mm.
Ganyan, yun din ang ginagawa ko namin.
Mm.
Pero importante yung mamatay.
Ang
mas importante.
Yun ang ko namin.
Paano mag-miembro doon? Ano ang kailangan gawin? Meron kayong binabayaran buwan-buwan? O nagko-collection lang kayo kung mayroon?
Mangungoleksyon lang kung mayroon mangyari.
Mm.
See? Mangungoleksyon lang kung mayroon mangyari.
Mm.
Kaya mahirap. Mahirap kung magkakaroon ng pundo sapagkat alam mo ang katang mainit, mainit eh.
Demonyo.
Mainit. Kaya walang contribution kada bulan. Yun lang kung meron mangyayari, yun lang doon ang mag-contribution kami.
Mayroon kayong mga pinapadalang mga namatay babalik sa Pilipinas?
Ay, hindi.
Masyadong mahal, masyado yun, ha? Dito lang ang...
Dito lang. Dito lang ililibig. Kung meron mamatay na kakaon, dito lang ililibig.
Gano'ng katagal itong ilang taon itong organization na ito?
Ay, hindi naman nagtatagal. See? Hindi nagtatagal.
Yung kasapi, tata, sa isang kampo lang yon o iba-ibang mga tao?
Ibang-ibang kampo rin. Ibang-ibang kampo rin. Pero doon lang sa Islam yan.
Yung pa isang tatanungin ko, tata, pag doon sa ano nga yun, sa organisasyon, ano, anong preparasyon ang ginagawa nyo? Halimbawa, pagpapanganak, tumutulong ba din kayo sa pag, hindi nang ospital ang mga tao noon, no?
Hindi.
Pa sa pag-anak, mga babae.
Kung may kuhan dadalhin sa ospital,
hindi.
Hmm. Tutulungan namin bayad ng bill niya sa kuhan.
Sino ang nagpapanganak noon, noong panahon na yon? May hilot?
Kuminsan, merong manghihilot ba?
Hmm.
Minsan, dadalhin din sa ospital. Lalo na kung malayo sa kuna, ospital, kuna, ay hindi na makaabot ang kuna, kuna, meron na lang yung isang manghihilo. Yun. Pagkatapos, iparehistro din sa kuna, ospital.
Meron kayong natatandaan, tata, I don't know if we ask, tata, this, mga moro-moro o komedya, at saka yung komedya, moro-moro, mga drama doon sa nung unang panahon ng mga Pilipino dito, 1920s.
Oo. Kada ako ang
araw. Pasyon, tata, pasyon, pang panahon ng
pasyon.
Sinakulo.
Ay, hindi ginagamit dito ng konyon.
Hmm.
Yung ibang lugkuan, ginagamit niya, nagpapasyon sila.
Hmm.
Pero bihira lang.
Bihira.
Bihira lang.
Pero yung komedya?
Komedya?
Moro-moro.
Moro-moro? Wala yung nagmuro-muro nito.
Wala
yun? Yun ang drama lang.
Drama? Anong klaseng drama?
Akumpurbe. Yung mga istorya. Kinukupunan nila ng mga istorya ngayong unang araw.
Sino? Ha? Sino ang mga nag-artista, nagpapalabas?
Ayan yung taga-kampo. Taga-kampo rin.
Mm. Paano kung walang babae?
Maraming babae. Maraming babae. Kampo.
Mm-hmm.
Lalo sa iwa. Yun ang madalas ng araw na maggagawa ng kampo drama.
Sa iwa. Mm. Ano tungkol saan? Anong istorya nila? Yung drama, anong istorya ng mga drama nila?
Ay, sari-sari yung istorya.
Kagaya ng mga bida.
Pero basta kaya yung drama. Ang...
Yeah, I think so.
Hangtod karon?
Hangtod karon.
Dali.
So, I don't know, there's other things I may forget, but you can, about this experience and the knowledge of Colorum or something.
Oh, I don't know. You can ask, just ask about the...
Tata, ito yung tinanong namin kay Tata Amperno. Si, ano yung alam niyo tungkol kay Julian Baltasar, Apulaki?
Hmm?
Nadinig niyo na yon, yung pangalan na yon.
Sino?
Julian Baltasar, Apulaki.
Ay, hindi ko nakilala mo yan.
Sige.
Felipe Salvador, Apo Ipe.
Hindi ko nakilala.
Pedro Cabola.
Wala ko nakakunin.
Si Pedro Colosa, kilala.
Si Leon Kilat.
Kilat?
Kinsa si Leon Kilat?
Si Julian Kilat, ang sabi nila, ayun na si Bagyos.
Matod ni
kinsa? Sa Pundok, sa Provost Organization.
Si Bagyo.
Yun na si Leon Bagyos.
Bagyos.
Pero, nang araw, panahon ng Espanyol, yan, Leon Kilat. Ay, yung pangalan. Siya ay isang kwarin sa Espanyol nung araw daw. May katungkulan sa Espanyol, sa kwanang Espanyol noon.
Mm-hmm.
Datapuan, kaya lamang humiwalay siya sa kwanang Espanyol dahil yung awa niya sa kanyang mga puwa, kapwa, kinakastugong mabuti sa mga Espanyol. Kaya hindi niya gusto noon. Kaya lumabas siya sa pamahalaan ng Espanyol at sumapi siya sa konsa Pilipino. Okay. Ngayon, marami siya raw napatay ng Espanyol. Kaya dinakip siya at dinala sa bilangguhan. Ang istorya niya, mayroon daw isang kwan na nagpakuan sa kanya, nagsabi sa kanya na doon yun, bukas bibitayin ka. Sabi raw ng kwan, ang mabuti pa, lumabas ka dyan, sabi niya. Ngayon, yung kabayo mo nandiyan sa tapat ng bintana. Ngayon, tapagkat si Medonion Kilat, may kalaki siya. Yung rehas, yung gipananay. Yet, lumayat siya dyan sa kwan.
Hindi siya nahuli.
Pagkakuha na, buba niya dito sa paglayas niya sa kwan, bintana, hustong-husto man yung kabayo niya, sakyan niya, padagan. Ngayon, nung nagkakuha na siya, nagpakita na siya, nagbalik na siya, hindi na siya doon yung kilat, yung pangalan. Kasi doon yung kilat, yun ang hinahanap nila. Kasi ang dinala na niyang pangalan daw, yung doon Leon Bagyos. Kasi, kaya yun ang kwan na.
Nagpunta man dito si Leon Bagyos? Kilala niyo?
Oo, mayroon siyang librong ginawa.
Libret.
Leon Bagyos? Yun ang isang opisyal sa organization daw.
Dito sa Stockton.
Pagkaya hindi pa man nagkukasapi noon. Istorya lang nila.
Sino nag-istorya sa inyo?
Ha?
Sino nag-istorya sa inyo?
Ayun, mga datihan.
Ngayon ba? Kini.
Yan ang kwan ni Bagyos. Libro yung kwan ni Bagyos yan.
Oo, oh, kini. Sino ni Leon G. Bagyos ang basahong nga nagasulti alang kaayohan sa mga tao? Ang agianan nato is the road there. There he is.
Kilala man yun siya, tata, hindi?
Ha? Ah, hindi. Yan lang. Istorya lang yung nakikita.
Sus, I love we have to.
Hindi po magkakasapin noon.
Hindi pa.
Kasi sister mo yung nakikilala.
Madami sa
kanya. Siyang maraming istorya niya sa kaya mamaya. Sa inyo. Tungkol sa organisasyon. Pero ako, hindi ko magkakaistorya sapagkat wala man akong malay. Wala pa akong malay noon.
Ano man noon, tata, nung hindi pa kayo nagmembro, alam naman ninyo yung mga iba na nagsasabi sa federasyon. Ano yung mga sabi ng ibang tao tungkol sa federasyon?
Maraming nagsasabing walang kwenta. Marami rin na hindi kuan. Si maraming sumusupak, marami rin na hindi. Marami rin nagsasabi na mabuting kuan. Si ito talaga naman mabuti.
Anything about Colosa?
What did you find out? What did you already?
Well, not very much except
why did they want to get him?
Yeah. Tata, bakit nila gustong kunin si Colosa noon? Hindi namin naintindihan. Bakit nila pinagbintangan si Colosa ang nagsunog nung sugar plantation?
Nalaman mo, siya ang numero dos ng leader ni Taok. At siya naman ang sinasabi nila nga nag-utos sa amin na upang sunugin yung tubo.